Aşağınız Seyir Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşidqızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Eynulla Fətullayev nədə ittiham olunur və onun ittihamlara cavabı nədir? Bugün məhkəməyə hazırlıq iclası başlandı.
Cinayət işinin materiallarında Cənab Məmmətyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ünvanlanan məktubu var. Bu məktubun indi mövcudluğunun danılması çox ciddi suallar doğurur və Məmmətyarovun məhkəməyə gəlməsini xüsusən zərur eləyir.
Gələn il seçkidə hansı yeniliklər olacaq? Yenilik MSK-nın özündə də olacaqmı? Türkiyə səbirsizliklə erməni soyqırımı iddiasına Amerika Konqresinin nə deyəcəyini gözləyir. Azərbaycan neft pullarını dollarda saxlayanda uduzdu, indi səhmlərə qoyanda udacaqmı? Prezident deyir, xaricdə səhm alaq.
Dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görsünüz ki, bu da riskdir.
Bütün bunlar barədə az sonra ətraflı danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyəcək. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, İlxan. Bakıda kursantlar mülki şəxslərlə vuruşublar, xəsarət alanlar var. Toqquşma keçən gecə Əhmədli metro stansiyasının yaxınlığında baş verib. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin kursantları bir dəstə gənclə dalaşıb. Həm kursantlar, həm də gənclər, həm də polis işçiləri arasında yaralanan var. Şahidlərin dediyinə görə davada əyinlərində idman paltarı olan onlarla gənc iştirak edib. Onlar taxtalardan, dəmir parçalarından istifadə etməklə vuruşublar. Polis və Müdafiə Nazirliyi məsələni araşdırır. Nazirlik bildirib ki, kursantların günahkar olduğu təsdiqlənsə, məktəb ciddi ölçü götürəcək. Eynulla Fətullayevin məhkəməsi başlayıb. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayevə qarşı bir neçə ittiham irəli sürülür və jurnalist yenə ittihamları rədd edib yazılarına görə tutulduğunu deyir. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayev bugünkü məhkəmə prosesində dedi ki, onu yazılarına görə həbs eləyiblər. Nədə ittiham olunduğu isə hələ də ona aydın deyil. Eynulla Fətullayev ona qarşı qaldırılan ittihamları qəbul etmədiyində dedi. O, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun şahid qismində dindirilməsi ilə bağlı vəsatət də qaldırdı, amma məhkəmə bu vəsatəti qəbul eləmədi. Eynulla Fətullayev iddia edir ki, onun həbsi üçün Elmar Məmmədyarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə bildirib ki, jurnalistin bu iddia əsasızdır. Jurnalistin vəkili Saham Aşırov Eynulla Fətullayevə qarşı irəli sürülən ittihamları əsasız sayır.
Jurnalist Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 47-ci maddəsində və eləcə də ölkəmizin iştirakçısı olduğu insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsində nəzərdə tutulan ifadə etmə azadlığını qurbanına çevrilib.
Saham Aşırov Eynulla Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yaymaqda ittiham olunur.
Kəbiran Dilavəri. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədovun işinə baxış davam edib. Bugünkü iclasda Hacı Məmmədov Bakıda ondan da güclü killer dəstəsi olduğunu deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və dəstəsi qətillərdə adam oğurluğunda günahlandırılır. Bugünkü iclasda Məmmədov bəzi qətilləri qisas almaq üçün törətdiyini deyib. Bildirib ki, tutulanlardan bir neçəsi, o cümlədən həyat yoldaşının onun işlərindən xəbəri olmayıb. Xatırladaq ki, Hacı Məmmədovun xanımı Nailə Quliyevaya 13 illik cəza verilib. Hacı Məmmədov özü ömürlük cəza alıb və apellyasiya məhkəməsindən özünə mərhəmət istəmir. Bəzi günahsız adamların tutulduğuna etiraz elədiyini deyir. Keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi Sovet dövründən yüksəkdir. Qalıb təşkilatı belə nəticəyə gəlib. Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Qalıb 14 keçmiş Sovet ölkəsində sorğu keçirib. Respondentlərin yarıdan çoxu korrupsiyanın Sovet dövrü ilə müqayisədə artdığını deyiblər. Azərbaycanda respondentlərin 54% korrupsiyanın gücləndiyini deyib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Vilniusdə keçirilən sammiti anti-Rusiya xarakterli forma adlandırıb. Vilniusdə enerji sammiti keçirilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də tədbirdə iştirak edir. Sammitdə Azərbaycan, Litva, Polşa və Ukrayna arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq barədə saziş imzalanıb. Vilniusdəki Avropada təhlükəsizlik barədə konfransda iştirak edən Matthew Brazier deyib ki, 2020-ci ilə Azərbaycan 50 milyard kubmetr qaz istehsal edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Müavininin köməkçisi Matthew Brazier deyir ki, Avropa üçün daha yaxşı enerji mənbəyi Azərbaycandır. Çünki Azərbaycandan qaz, Qazaxstan və Türkmənistandan alınan qazdan ucuz başa gələr. Matthew Brazier bildirib ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi Avropanın Rusiyadan enerji asılılığından azad olmağıdır. Ona görə də Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda qaz hasilatının inkişafı layihəsini müdafiə edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın nüvə silahı hazırladığını sübut edəcək fakt yoxdur. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşündən sonra deyib.
Bizdə İranın nüvə silahı istehsal eləməyə çalışdığını deyən məlumat yoxdur. Belə obyektiv məlumat yoxdur. Ona görə hesab eləyirik ki, İranın belə planı da yoxdur. Amma biz partnyorlarımızla razıyıq ki, İranın bütün proqramları tam şəffaf olmalıdır.
Vladimir Putin. Nicolas Sarkozy deyib ki, Putinlə bəzi məsələlərdən açıq danışıblar. Sarkozy prezident olanı birinci dəfədir Rusiyaya gedir. Səfərindən əvvəlki çıxışlarından birində Sarkozy Moskvanın bəzi məsələləri mürəkkəbləşdirdiyini demişdi. Amerika Türkiyəni İraqa girməkdən çəkinməyə çağırır. Türkiyə bildirib ki, İraqın şimalına qoşun yeritmək üçün parlamentin qərarını gözləyir. Türkiyənin məqsədi İraqda möhkəmlənən Kürt yaraqları ilə vuruşmaqdır. Amma Birləşmiş Ştatlar məsələnin bu yolla həll olunacağına inanmır. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Shem McCormick deyib. Bu ay Kürt yaraqları 20-dən çox Türk əskərini öldürüblər. Amerika Ali Məhkəməsi Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin əleyhinə olan məsələyə baxmır. Bir Almaniya vətəndaşı Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin onu oğurladığını, işgəncə verdiyini deyir. Əsən Livandan olan Xalid Əlməsirinin dediyinə görə, agentliyi onu terrorçuluq əleyhinə proqram çərçivəsində oğurlayıb. Onu Makedoniyada tutub, dindirmək üçün Əfqanistana aparıblar. Hadisə 2003-cü ildə baş verib. Amma Birləşmiş Ştatların Ali Məhkəməsi Əlməsirinin müraciətini rədd edir. Əvvəlki məhkəmələrdə işə baxmaq istəməyiblər. Buş administrasiyası bildirir ki, məhkəmə olsa milli təhlükəsizlik sirləri açıla bilər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Məşhur killer qatil dəstəsinin indi həbsdə yatan başçısı Hacı Məmmədov bu gün apellyasiya məhkəməsində deyib ki, hazırda Bakıda bizimkindən də güclü killer dəstəsi gəzir. Daxili İşlər Nazirinin keçmiş yüksək vəzifəli və məlumatlı zabitinin real təhlükə iddialı bu fikrinə reaksiya yoxdur. Baxmayaraq ki, o bunu son aylar dəfələrlə təkrarlayır. Amerika Azərbaycan ərazisindən İrana zərbə endirsə, İran dəvəzində Azərbaycan ərazisində 50 obyekti bombalaya bilər. Bunu isə bir jurnalist yazıb. Deyə bilərlər ki, burada nə var? Bu jurnalistin ehtimalıdır və ya narahatlığıdır. Özdə bu fikir çoxunun ağlına gələ bilər. Ancaq buna görə jurnalist Eynulla Fətullayevi terrorla hədələmə, qızışdırma ittihamınla məhkəməyə çıxarırlar. Onun və vəkilinin dediyinə görə iddianı qaldıran isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. O da ona görə qaldırıb ki, Eynulla Fətullayevin yazısından xarici ölkələr narahat olub. Bu iddia məsələsini nazirlik təsdiq edir, ancaq müttəhim də onun vəkili də dediklərinin üstündə dururlar ki, nazir gəlib şahid ifadəsi versin. Başqa ittihamlar da var. Bugün başlanan məhkəmə iclasından Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Eynulla Fətullayevin məhkəmə prosesinə gələnlər çox olsa da, məhkəmə kiçik zalda keçirilir. Hakim Mehdi Əsədov deyir ki, böyük zallarda başqa işlərə baxılır, ona görə hələlik məhkəməyə gələnlərin sayına məhdudiyyət qoyulur. Məhkəmədə iştirak edəcək adamlar isə zala buraxılmamışdan əvvəl məhkəmənin mühafizə xidmətinin əməkdaşları yoxlayır. Jurnalistlərdən diktofonlar, telefonlar yığılır. Proses başlayanda Eynulla Fətullayevin vəkilləri İsaxan Aşurovla Aydın Nəzərli hakimə dedilər ki, məhkəmə açıq elan olunsa da, həm adamların ciddi yoxlanması, həm prosesə gələnlərə məhdudiyyət qoyulması açıqlıq prinsipini pozur. Hakim isə onların dedikləri ilə razılaşmadım. Məhkəmə prosesi başlar başlamazsa Eynulla Fətullayev vəsatət qaldırıb dedi ki, o Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məhkəmədə şahid qismində dindirilməsini tələb eləyir. O iddia eləyir ki, həbsi üçün Elmar Məmmədyarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət edib. Eynulla Fətullayev bu fikri bundan əvvəl məhkəməyə hazırlıq iclasında da səsləndirmişdim. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim isə demişdi ki, bu iddia əsassızdır, çünki belə bir məktub olmayıb. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşrov isə deyir ki, həm Eynulla Fətullayev, həm də vəkillər istintaq materiallarında belə bir məktubun olduğuna görə israr edirlər.
Cinayət işinin materiallarında Cənab Məmmədyarovun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ünvanlanan məktubu var. Bu məktubun indi mövcudluğunun danılması çox ciddi suallar doğurur və Məmmədyarovun məhkəməyə gəlməsini xüsusən zərur eləyir. Çünki onun sözçüsü belə bir məktubun mövcudluğunu inkar elədi. Orada isə məktub Xarici İşlər Nazirliyinin blankında tərtib edilib və Xarici İşlər Nazirinin imzası var o məktubda.
Eynulla Fətullayev cinayət Məcəlləsinin 3 maddəsi ilə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayılmaq da ittiham olunur. Vəkil deyir ki, mübahisəyə səbəb olmuş məktub indi bu iddialardan biri terrorla hədələmə ilə bağlıdır.
Məktubun məzmunu ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı şəxslərin elektron poçt ünvanlarına göndərilən yazı, hazırda bu ittihamın predmeti olan yazı nəzərdə tutulur, xarici səfirliklərin və ölkə vətəndaşlarının narahatlığına və təşvişinə səbəb olur. Halbuki cinayət işinin materiallarında bir nəfər də olsun xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin və yaxud hər hansı bir xarici ölkə vətəndaşının belə bir məlumatı, izahatı və başqa bir sənəd yoxdur.
Məhkəmədə İlmar Məmmədiyarovun şahid qismində dindirilməsi məsələsi müzakirə olundu. Dövlət ittihamçısı Çingiz Şükürov dedi ki, istintaq materiallarında olan bütün məktub müəlliflərini məhkəməyə dəvət eləməklə iş uzana bilər. Hakim də qərar verdi ki, İlmar Məmmədiyarovun məhkəmədə dindirilməsinə ehtiyac yoxdur. Bundan sonra prokuror dövlət ittihamını oxudu. Dedi ki, terrorçuluqla hədələmə maddəsi Eynullah Fətullayeva ona görə verilib ki, o məqaləsində yazıb ki, əgər Amerika İrana qarşı müharibəyə başlasa, terrorçular Azərbaycanın 50-yə qədər dövlət strukturunu, o cümlədən neftli əraziləri partladacaq. İkinci ittihama, milli ədavəti qızışdırmağa gəldikdə isə prokuror dedi ki, yenə redaktor yazısında yazıb ki, Lənkərana təyin olunan icra başçıları başqa ərazilərdən təyin olunur. Bu da oradakı etnik talışların hüquqlarını pozur. Vergidən yayılma isə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin 242 min manat vergini ödəməməsi ilə bağlıdır. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, dünən ona Vergilər Nazirliyinə məktub gəlib. Nazirlik tələb eləyir ki, 170 min manatdan artıq vergi borcu 5 gün müddətində ödənməlidir.
Əvvəla məhkəmə gedir. Məhkəmə araşdırmalıdır, ondan sonra müəyyən olmalıdır ki, bu pul verilməlidir. Özdə 171 min 508 manat 2 ildir bu qəzet çıxır. Haradaydılar bunlar? Hara baxırdılar bunlar? Hər ay onlar gedib yoxlamırlar, baxmırlar.
Eynullah Fətullayev isə məhkəmədəki ifadəsində dedi ki, hələ də nədə günahlandırıldığı onun üçün aydın deyil.
Mən öz yazılarıma görə həbs olunmuşam. Nə də ittiham olunduğum isə hələ də mənə aydın deyil. 8 ildə mənə 22 məhkəmə işi qaldırılıb. 3 dəfə şərti cəza almışam. 2 dəfə isə həbs olunmuşam. Hökumət nümayəndələrinin tələbi ilə 400 min dollar məbləğində cərimələnmişəm. Bunlar hamısı yazılarıma görə olub. Bu təqib deyil. Bəs nədir?
Məhkəmə prosesi oktyabrın 11-də davam edəcək.
Jurnalist Eynullah Fətullayevin bugün başlanan məhkəməsindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Bugün MSK da hazırlıq iclası keçirib, ancaq hazırlıq gələn ilin prezident seçkilərinə aiddir. Seçki prosesində nə dəyişəcək?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında seçkidəki yeniliklər barədə məlumat verilib. Seçkidə əsas iştirakçılardan olan, müxalifəti maraqlandıran əsas sual isə odur ki, MSK-nın özündə də yenilik olacaqmı, MSK-nın tərkibi dəyişəcəkmi? Hər seçkidə bu qədər tənqid olunan Mərkəz Seçki Komissiyası hakimiyyətdən nə vaxt müstəqil olacaq? İlqar Rəsul xəbər verir.
MSK sədri Məzahir Pənahov deyir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyətindən hamının razı qalması mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan artıq seçkilərin nəticələrindən hamının razı qaldığı dövrü keçib və yaxşı ki, keçib. Milyonlarla insanın iştirak etdiyi proseslərin ideal aparılması mümkün deyil. Həmin prosesdə bu və ya digər xoşagəlməz hallar əvvəldə olub, indi də var və gələcəkdə də olacaq. Onların nə dərəcədə aradan qaldırılması, kimlərin isə cəzalandırılması məsələsi isə qanunla tənzimlənir.
Siyasi partiyaların təmsilçiliyi baxımından Azərbaycandakı seçki komissiyaları nəinki bölgəyə, bütün ölkələrə nümunə ola bilər. Dünyada heç bir ölkədə belə bu şəkildə ən aşağısı sizi maraqlandıran ölkədir, ölkələrdə. Siyasi partiyaların komissiyalarda belə təmsilçiliyi yoxdur. Qonşumuz Gürcüstandır. Gürcüstanda bilirsiniz ki, bütün komissiya üzvlərini prezident istədiyi adamları göndərir parlamentə, plus komissiyanın özünə heç hüquq verilmir sədr seçməyə. Bir nəfəri də sədr kimi göndərir.
Məzahir Pənahov deyir ki, MSK-nın işi şəffafdır. Ancaq onlar Azərbaycan ictimaiyyətinin bütün təbəqələrinin dediklərini cavablandırmağı da qarşıya məqsəd qoymaq fikrində deyirlər. Çünki belə olan şəraitdə gərək MSK öz işini kənara qoysun. MSK sədri istənilən beynəlxalq və yerli təşkilatların nümayəndələrini rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti ilə bağlı hansı məsələdən narazıdırarsa həmin prosesdə iştiraka dəvət eləyir. MSK-nın tərkibi və fəaliyyəti məsələsinə başqa bir münasibətə keçməzdən əvvəl onu deyim ki, bəzi mütəxəssislər seçki komissiyaların fəaliyyəti ilə seçkilərin nəticələrinin eyniləşdirilməsinin əleyhinədirlər. Bu fikirdə olanlar deyirlər ki, seçkilərin nəticələrindən hamının razı qalmamasında qeyri-adi heç nə yoxdur. Çünki mübarizədə iştirak edənlərin hamısının qalib gəlməsi mümkün deyil. Əsas odur ki, əksəriyyət İMSİK-ın fəaliyyətindən narazı qalmasın. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, seçkilərin nəticələrindən razı qalmaqla səslərin sayılmasından razı qalmaq başqa-başqa məsələlərdir. Əgər səslər düzgün sayılsa, İMSİK Xalqın İdarəsinin protokollarda əks eləsə, bundan hansısa partiyanın narazı qalması onun öz problemidir. Ancaq Azərbaycanda İMSİK hakim partiyanın əlində olduğu üçün səslərin necə sayılmasını o həll eləyir. Bundan da siyasi partiyalar narazı qalırlar.
O ki, qaldı ki, güya Azərbaycandan başqa heç bir ölkədə siyasi partiya nümayəndələrinə belə yer ayrılmır. Bu da həqiqətə uyğun bir yanaşma deyil. Çox ölkələrdə seçki komissiyaları bilavasitə partiyalardan təşkil olunur. Məsəl üçün, Ukraynada son seçkilərin hamısında komissiyalar əsasən partiya nümayəndələrindən təyin olunur və müəyyən bir paritet var müxtəlif siyasi qüvvələr arasında. Bunun nəticəsidir ki, artıq ikinci dəfədir Ukraynada parlament seçkiləri bitir və heç bir siyasi qüvvə səslərin sayılmasına xüsusi bir narazılıq eləmir.
İsa Qəmbər əlavə edir ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ATƏT və digər beynəlxalq qurumların birgə müşahidə missiyasının rəyində yazılmışdı ki, seçki məntəqələrinin ən azı 43%-ində səslər pis, yaxud çox pis sayılıb. Ona əsaslanıb demək olar ki, Məzahir Pənahovun fikirləri həqiqəti əks elətdirmir. Onu da deyim ki, 3 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq siyasi bloku artıq seçki komissiyalarının paritet əsasla təşkil edilməyəcəyi təqdirdə 2008-ci il prezident seçkilərini boykot edəcəklərini bəyan ediblər. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra ATƏT-in İnsan Haqları Bürosu seçki məcəlləsində islahatlar aparılması, ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı bir sıra tövsiyələr vermişdi. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Jose Luis Herrero deyir ki, hazırda həmin təkliflər Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunur. Siz əmin ola bilərsiniz ki, bu məsələdə ATƏT-in Bakı ofisi hökumətə, seçkidə iştirak edən bütün siyasi partiyalara öz köməyini əsirgəməyəcək. İMSİK sədri Məzahir Pənahov isə 2008-ci il prezident seçkilərinin yüksək səviyyədə aparılması üçün bütün işlərin görüldüyünü deyir. Onun sözlərinə görə 125 dairə seçki komissiyasının hamısında müasir səviyyədə şərait yaradılıb. Onların 98-i üçün yeni bina tikilib, 25-ində isə yüksək təmir işləri aparılıb. Gələn aydan isə DSK üzvləri üçün xüsusi tədris kursları fəaliyyətə başlayır.
İlqar Rəsul Seçkilərə bir il qalır, qış və soyuqlar isə qapını indi kəsib. Bakıda evlərdə istilik sistemi işləyirmi? İşləmirsə, hökumət bunu necə həll edir? Demək ki, hökumət istiliklə bağlı heç eləmir, düz olmazdı. Bakının istilik sistemi təmir olunur, borular dəyişdirilir, ancaq evin kandarına qədər. Deyirlər ki, buracan xərci hökumət ödəyir, əgər bina öz borularını dəyişmək istəyirsə, onda xərcini də binada yaşayanlar çəkməlidir. Əgər JEK varsa, JEK pulun bir hissəsini dövlət hesabına verə bilər. Bəs əgər JEK yoxdursa, bina məsələn kooperativdirsə, ümumiyyətlə bu düzgündürmü? Bir yanaşma odur ki, hökumət istiliyi verib, bundan pul qazanacaqsa, onda investisiya xərcini niyə bina çəkməlidir? Qış ərəfəsi bu vacib məsələdən növbəti kontekst proqramlarımızda danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə Türkiyənin səbirsizliklə gözlədiyi məsələyə keçirik. Amerika Konqresi erməni soyqırımı iddiasını tanıyan qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Türkiyənin reaksiyası necə olacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Amerika Konqresinin bugün müzakirəyə çıxarmaq istədiyi erməni soyqırımı qətnaməsi ətrafında Amerikanın özündə də mübahisə var. Bugün Washington Post öz baş məqaləsində yazır ki, bunu müzakirəyə çıxaranların bir tərəfli arqumentləri ilə iki ölkə arasındakı möhkəm əlaqələri risk altına qoymaq olmaz. Qəzet yazır ki, Türkiyənin başnaziri Erdoğan artıq Amerika prezidenti Bush-a xəbərdarlıq eləyib ki, İncirlik hərbi bazası Amerikanın üzünə bağlanacaq. Qəzet məsələnin vacibliyinə misal olaraq yazır ki, Amerikanın keçmiş 8 dövlət katibi, Kissinger-dən tutmuş Albright-a qədər hamısı Konqres sədri Pelosi-yə müraciət eləyiblər ki, qətnaməni gündəlikdən çıxartsın. Bütün bunlarla yanaşı Konqres erməni soyqırımı iddiasına hər desə, Türkiyənin reaksiyası necə olacaq və ya olmalıdır? Türkiyədəkilərin fikrincə, Türkiyədə yaxşı anlayırlar ki, Amerika hökuməti bu qətnamənin əleyhinədir. Sərt reaksiya verilsə, bu Amerika ilə münasibətləri korlamayacaq ki, və ya reaksiya yumşaq olsa, Türkiyənin nüfuzuna xələl gəlməyəcək ki, yəni reaksiyanın həddi necə olmalıdır? Türkiyə bu vəziyyətdən ümumiyyətlə necə çıxmaq istəyir? İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə bu suallara cavab axtarıb.
Birleşmiş Ştatlar Kongresi nümayəndələr palatası Xarici İşlər Komissiyasının qapısından dəfələrlə geri dönən dırnaq arası erməni soyqırımı qərar layihəsinin səs verməyə çıxarılmasına bir neçə saat qaldı. Layihənin bu dəfə qəbul edilməsi gözlənilir. Əslində, Türkiyə layihənin qəbul edilməsinə keçən il noyabrından bəri hazırdır. Zira nümayəndələr palatası və senatdakı çoxluğun demokratlara keçməsi dırnaq arası erməni soyqırımı qərar layihəsinin qəbul ediləcəyinin ilk işarəsi sayılırdı. Və Türkiyə təxminən bir ildir ki, bundan sonra qədim dost və sadiq müttəfiq ölkə ilə münasibətlərdə hansı dəyişikliyə gediləcək və ya gediləcəkmi sualının cavabını axtarır. Müxtəlif səviyyələrdə Birləşmiş Ştatların rəsmi dairələrinə edilən dırnaqarası erməni soyqırımı qərarı Ankara-Vaşinqton münasibətlərində ciddi sıxıntılar yaracaq. Xəbərdarlıqlar xoruna Prezident Abdullah Gülün dövlət başçısı Buşa yazdığı məktubla nöqtə qoyuldu. Bundan sonra nə olacaq? 60 ilin dostu və müttəfiqinə qarşı Türkiyə hansı reaksiyanı nümayiş etdirəcək? Reaksiyanın dozası nə qədər olacaq? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı suallara cavab verən Türkiyə İqtisadi və Sosial Etüdlər Fondunun Prezidenti Can Pakerə görə, Ankaranın Vaşinqtona göstərəcəyi reaksiyanın dozasını hökumətdən başqa heç kim müəyyənləşdirə bilməz. Hər şey hökumətin nə qədər risk alacağına bağlıdır. Türkiyənin səlahiyyətli nümayəndələrinin Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmi dairələri ilə daimi ünsiyyət halında olduğuna diqqət cəlb edən TSEF Prezidenti Can Paker, reaksiyalar nə olursa olsun, iki müttəfiq ölkənin bir-birindən ayrı yaşaya bilməcəyini vurguladı.
Çin ilə Amerika arasında ciddi bir ortaklık var. Onu nereye kadar edilebilir? Ama Türkiye için de çok önemli bir şey. Ne kadar da Amerika'ya baskı yapmak ister. O çok siyasi bir karar yani. Ben gördüğüm şu her iki tarafta birbirisinin olmadan yaşayamaz. Dolayısıyla bir noktada bir yere geleceklerdir diye düşünüyorum.
İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Araştırmalar Merkezi'nin sədri, Avrasiya Strateji Araştırmalar Mərkəzinin terror məsələləri üzrə müşaviri Ərcan Çitlioğluna görə isə dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində qəbul edilməsinə Türkiyə təmkinlə yanaşmalı və Vaşinqtonun məsələ ilə bağlı atacağı addımları gözləməlidir. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə fikirlərini bölüşən Ərcan Çitlioğlu, dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsi ilə Türkiyənin Şimali İraqdaşı PKK terroruna qarşı mübarizəsinə eyni prizmadan baxmağın və Türkiyə-Birləşmiş Ştatlar münasibətlərinin mövcud vəziyyətini bu çərçivədə dəyərləndirməyin tərəfdarıdır. Çitlioğluna görə, istər dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin qəbul edilməsi, istərsə də Şimali İraqdaşı PKK terroruna qarşı mübarizənin vacibliyi barədə ictimaiyyətdən gələn təzyiq, Tayyip Erdoğan hökumətini qətiyyətli addımlar atmağa məcbur edəcək. Ərcan Çitlioğlu, əgər Birləşmiş Ştatlara hər hansı reaksiya göstəriləcəksə, ilk mərhələdə İncirlik bazası və İraqa göndərilən Amerikan silah sursatlarının gündəliyə gətirilməməsi və daha mülayim addımlar atılmasının lüzumundan bəhs etdi. Azadlıq Radiosunun nəticə etibarilə Türkiyə Birləşmiş Ştatlara qarşı göstərə biləcəyi reaksiyalarda İncirlik bazası kartından istifadə edəcəkmi sualına Bahçeşehir Universiteti Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərcan Çitlioğlu bəli, istifadə edə biləcək deyə cavab verdi.
Ən azından İncirlik üssünü atmanın ilk anda gündəmə gələcəyinə mən ihtimal verdim. Hepsi gündəmə gələdir.
21 ölkənin dırnaqarası erməni soyqırımı qərarına 60 ilin dostu müttəfiqi Birləşmiş Ştatlar Konqresi qərarının əlavə edilməsi Türkiyənin dünyadakı etibarına və gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Azadlıq Radiosunun sualına Türkiyənin 50 illik siyasi həyatında damğası olan siyasət filosofu Süleyman Dəmirəlin cavabı.
Ne çıkaracaklar yani? Bununla Türkiye'den ne elde edecekler? Dünyanın düşmanlığını üstümüze çeker mi istemiyoruz? İstemiyoruz ama haksızlıklara karşı yapacağımız şey dimdik ayakta durmaktır. Böyle bir meselenin başka türlü çözümü yok. Yani Türkiye bir iftiraya, bir karalamaya, bir kötülemeye maruzdur. Dünya tarihi yanılıyor düşmüştür. Hangi çeşit karar alırlarsa alsınlar, Türkiye'nin de başı diktir, bütün Türklerin de başı diktir. Ve hiçbir şey bizi yolumuzda alıkoymaz. Yani bu kamuoyu düşmanlığı Türkiye'nin menfaatlarını ne kadar baltalıyor o ayrı mesele. Abi yani zarar vermiyor değiller, zarar veriyorlar. Ama bütün bunları Türkiye göğüsleyecek durumda başka da bir çaresi yoktur hocam.
Kongresin kararının hüquqi sanksiya gücü olmasa da bu kararın Orta Şərq ve Qafqazdaki balanslara ciddi təsir göstereceğini hamı etiraf edir.
İstanbul'da Mayıs Əlizadə. Türkiyənin keçmiş prezidenti Dəmirəl deyir ki, bu qətnamə hətta qəbul olunsa belə işləyə bilməyəcək, çünki Amerika prezidenti Bush veto qoyacaq. Amerika prezidentindən çox şey asılıdır. Məsələn, Kongresin Azərbaycanın hökumət yardımını qadağan eləyən 97-ci düzəlişinə Bush hər il veto qoyur. Bəs Amerikada və yəqin ki, dünyada bu ən nüfuzlu vəzifəni, prezident vəzifəsini gələn il kim tutacaq və ya tuta bilər? Bu barədə az sonra. Azərbaycana qayıdaq və neft pullarından istifadə mövzusuna keçək. Son bir ili nəzərə almasaq, 5 ildə dollar avroya nisbətən neçə faiz düşüb? Təxminən 50%. Bu sualı niyə veririk? Çünki Azərbaycan son bir ilə kimi neft fondundakı pulların böyük əksəriyyətini dollarda saxlayırdı. Dollar hər il düşürdü, ancaq Azərbaycan heç olmasa nisbəti yarı-yarıya eləmirdi. Neftdən gələn pul vaxtında avroya dəyişdirilsəydi, Azərbaycana xeyli gəlir gətirərdi, əvəzində Azərbaycan itirdi. Azərbaycan neft gəlirini düzgünmü idarə elədi? İndi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan xaricdə səhmlər alsın. Pulu xariciyə investisiya etsin. Xariciyə investisiyanı neft ölkələri eləyirlər və müsbət təcrübə də var. Ancaq sual odur ki, o investisiyada neft fondundakı pul saxlama kimi olmayacaq ki. Çünki investisiya daha risklidir, nəinki saxlama. Saxlayanda itirən, qoyanda necə qazanacaq? İkinci problem aşkarlıqdır. Cəmiyyət bunu biləcəkmi ki, Azərbaycan dəqiq nə qədər qazandı? Və yaxud da Azərbaycan itirəndə, əlavə pullar onun bazardakı hadisələrin ayağına yazılmayacaq ki, Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Azərbaycan neftdən gələn gəlir hesabına Avropa, xüsusən də Almanya şirkətlərinin səhmlərindən pay almağı planlaşdırır. Ölkə başçısı İlham Əliyev xarici mətbuata müsahibəsində belə deyib. Neft gəlirlərinin toplandığı dövlət neft fondundansa Azadlıq Radiosuna bu haqda konkret məlumat verilmədi. Sadəcə bunu söylədilər ki, onlar prezidentin dediklərinə şərh vermirlər və ümumiyyətlə Avropa şirkətlərinin səhmlərinin alınması haqqında onlarda dəqiq məlumat yoxdur. Söhbətləşdiyim yerli iqtisadçıların əksəriyyəti bu təşəbbüsü dəstəkləyir və onlar misal olaraq Norveçi göstərirlər. Bu ölkə neft fondunda toplanan vəsaiti xarici ölkələrdə sərmayə kimi yatırır. Həmin sərmayədən gələn gəlirsə dövlət büdcəsinə yönəldilir. Bunun nəticəsi olaraq neft fondunda 250 milyard dollar vəsait toplanıb. Amma bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqinə gələndə bəzi yerli ekspertlər tərəddüd edirlər. Səbəb budur ki, bu iş geniş araşdırmalar, şəffaf mexanizmin yaradılmasını və prinsiplərin dəqiqləşdirilməsini tələb edir. Məsələn, dövlət neft fondu səhmləri hansı prinsiplər əsasında alacaq və əməliyyatı kim reallaşdıracaq, gəlir hara yönəldiləcək və s. və ilaxıra. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev.
Təbii ki, kifayətən mürəkkəb bir mexanizmdir. Yəni, belə bir idarə etmənin həyata keçirilməsi üçün dünyada fond bazarlarının vəziyyətini daimi izləmək lazımdır. Müəssisələrin İnkişaf xarakteristikaları təhlil olunmalıdır və daimi olaraq hər hamı baş verən proseslərdə inkişaf edən müəssisələr, böhrana gedən müəssisələr araşdırılmalıdır. Bu cür vəsaitlərin qiymətli kağızlarda yatırılması düzdür, yüksək gəlir vəd edən bir sahədir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev nüfuzlu şirkətlərin səhmlərinin alınmasının bir üstün cəhətinə toxunur. Onun qənaətincə bu böyük gəlir vəd etdiyi kimi həmin gəlirlərin şəffaf şəkildə xərclənməsinə də təminat verəcək.
Qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər haqqında informasiya toplamaq həmin o şirkətlərin saytlarından onların verdiyi dividendlər əsasında müəyyən etmək mümkündür. Yəni indiki varianta nisbətən onların həmin vəsaitlərin istifadəsi və onların idarə edilməsində şəffaflıq təmin edilməsi mümkün variantdır.
Azər Mehdiyev prezidentin təşəbbüsünü təqdir edirsə, digər iqtisadçı Rövşən Ağayev risk ehtimalına xüsusi önəm verir.
Bu metoddan Səudi Ərəbistan istifadə edibdir. 600 milyard dollara qədər Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinə aktivlər almaq üçün vəsait yönəltmişdilər. Müxtəlif mehmanxanaların aktivlərini almışdılar, hətta böyük aeroportların, yəni bu gəlir gətirən müəssisə. Amma məlum oldu ki, bu da düzgün yol deyil, çünki dünya maliyyə bazarında çaxnaşma olur və bir çox hallarda görürsünüz ki, bu da riskdir. Ən etibarlı kapital bu günlərim ölkənin daxilində onu yerləşdirməkdir.
Rövşən Ağayev bir misal da çəkir. O deyir ki, bir neçə il öncə ABŞ-ın enerji satışı ilə məşğul olan nəhəng şirkətlərindən biri Enron qısa zaman içində iflasa uğradı və nəticədə səhmdarlar, o cümlədən bu şirkətə sərmayə yatırmış Venezuela hökuməti də milyardlarla dollar itirdi. Odur ki, tanınmış şirkətlərə sərmayə yatırmaq da çıxış yolu deyil. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Azər Əmraslanov isə deyir ki,
yəni biz risk olacaq deyə dünyadakı səhm bazarına, fond bazarına inteqrasiya olunmamalıyıq mı?
Azər Əmraslanov bunu da deyir ki, Azərbaycan hökuməti indiyə kimi də beynəlxalq təşkilatların və maliyyə qurumlarının səhmlərini alıb. İndi isə yeni mərhələ başlanır və bu investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsidir. Prezident İlham Əliyev isə sözü gedən müsahibəsində deyib ki, gəlirlərin etibarlı sərmayə şəklində yatırılması və yüksək gəlir gətirməsi üçün mümkün olan hər şey ediləcək.
Şahnaz bəylər qızı, yəni bu ideya yaxşıdır, pisdir. Ondan başqa Azərbaycanın o neft pullarındakı pulu xarici sərmayəyə qoymaqla, səhmlərə qoymaqla Azərbaycan bunu idarə eləyə biləcəkmi? Yəni, əsas sual budur. Və nəhayət, kontekstin sonunda Amerikadakı gələn ilki prezident seçkiləri haqda. Amerikada prezidentliyə namizədlər arasında demokratlardan Hillary Clinton son sorğulara görə, məsələn, Pollsterin sorğusuna görə xeyli irəlidədir. Onunla ikinci yerdə gedən Obama arasında fərq 16%-dir. Respublikaçılarda isə birinci yerdə Rudolf Giuliani-dir. O, hətta bəzi sorğulara görə, məsələn, USA Today-in sorğusuna görə demokratlı respublikaçılı bütün namizədləri qabaqlayır. Qorxmaz Əskərovun Vaşinqtondan hazırladığı reportaj Giuliani barədədir. Kasıb İtalyan mühaciri ailəsində anadan olmuş, hüquq fakültəsini bitirib ştat prokuroru kimi parlaq kariyeraya etmiş Giuliani'nin baxışları nədir? Observer yazır ki, 11 sentyabra kimi onu 3 məsələdə, Amerikanın daxilində çox mübahisə doğuran və vacib sayılan 3 məsələdə liberal kimi tanıyırdılar. Bu, silahlara nəzarətdir, abortdur və homoseksualların hüquqlarıdır. 11 sentyabrdan sonra Giuliani ölkə miqyaslı siyasətçiyə çevrildi.
Amerikada prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca, Respublikası düşərgədə 4 əsas namizəd, Rudolf Giuliani, John McCain, Mitt Romney və Fred Thompson arasında mübarizə kəskinləşir. Gərgin yay kampaniyasında keçmiş New York meri Rudolf Giuliani, əsas Respublikası namizəd kimi seçkilərə qatılmış John McCain-i həm seçkilər arasındakı reyting, həm də seçki kampaniyası üçün yığılan vəsaitin miqdarına görə hissələməyə nail olub. Son sorğuların nəticələrinə görə Giuliani seçicilərin 26%-nin rəğbətini qazanıb ki, bu da Respublikaçı düşərgədə onun ən yaxın rəqibi John McCain-in 13%-lik populyarlıq reytingindən 2 dəfə soxdur. Seçki kampaniyası üçün yığılan vəsaitin həcminə görə digər Respublikaçı namizəd Mitt Romney-dən geri qalan Giuliani tezliklə bu fərqi də aradan qaldıracağını ümid edir. Oktyabrın 7-sində New York Times qəzetinin dərc etdiyi təhlili məqalədə qeyd olunub ki, seçki kampaniyası başlayanda siyasi ekspertlərin əksəriyyəti ümid etmirdi ki, abort haqlarının müdafiəsi və silah hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının qatı tərəfdarı olan keçmiş New York meri Respublikaçı partiyasının əsas namizədinə çevrilə bilər. New York Times yazır ki, 2001-ci il sentyabrın 11-i hadisələri zamanı cəsarət göstərib əhalinin arasına çıxmış Giuliani bu hadisələr zamanı öz davranışı barədə danışarkən iki əsas məsələni diqqət mərkəzinə çıxarır. Birincisi, o bu hadisələr zamanı liderlik keyfiyyəti göstərdiyini qeyd edir və bildirir ki, Respublikaçı seçicilər onun bəzi məsələlər, məsələn, abort haqları və silah hüquqları məsələsindəki mövqeyi ilə razılaşmasalar da, onun liderliyinə və çətin sınaq qarşısında düzgün və cəsarətli qərar qəbul edəcəyinə əmin ola bilərlər. İkincisi, Giuliani sentyabrın 11-i hadisələri zamanı göstərdiyi səriştəni George Bush hökumətinin Katrina qasırğası zamanı göstərdiyi səriştəsizliklə müqayisə edir və öz gələcək hökumətinin daha səriştəli və daha etibarlı hökumət olacağını vurgulayır. Etdiyi tənqidlərə baxmayaraq, Giuliani George Bush'un İraq müharibəsi ilə bağlı siyasətini tam dəstəkləyir. New York Times yazır ki, Giuliani Respublikaçı partiyasının əsas namizədi olmaq üçün hələ də bir sıra ciddi əngəlləri dəf etməlidir. Belə ki, qəzetin yazdığına görə, reytinginə görə Respublikaçı namizədlər arasında birinci yerdə gedən Giuliani 2007-ci ilin Konservativ Siyasi Aksiya Komitəsinin yığıncağında kifayət qədər ilıq qarşılanmışdı. Onun oğlu Andrew Giuliani'nin atası ilə soyuq münasibətlərin olduğunu deməsi də seçicilər arasında səs itirməyə səbəb ola bilən faktordur. Giuliani şəxsi həyatının siyasətə daxil olmadığını dəfələrlə vurgulasa da, qəzet yazır ki, Amerika seçki kampaniyalarının təcrübəsi göstərir ki, kampaniyaya qatılan insan şəxsi həyatını ictimai həyatdan ayrı saxlaya bilməz. Digər bir qəzet Washington Post oktyabrın 7-sində dərc etdiyi təhlili materialda göstərir ki, Giuliani vergi məsələsində digər Respublikaçı namizəd Mitt Romney ilə toqquşası olub. Giuliani verdiyi müsahibələrin birində deyib ki, New Yorkun meri kimi 23 dəfə vergiləri azaltmaq barədə qərarlar verib və bu addımı stat təkcə New Yorkun siyasi mədəniyyəti deyil, vergilərin azaldılmasını əxlaqa zidd hesab edən New York intellektual və elita mədəniyyətini dəyişdirərək etməli olub. Statın sonu. Keçmiş New York meri digər Respublikaçı namizədlərin vergiləri azaltmaq vədlərini nəzəriyə adlandıraraq özünün New York şəhərindəki vergiləri azaltmaq təcrübəsini önə çəkib. Mitt Romney dərhal reaksiya verərək radio reklamında özünün vergiləri artırmayacağını vəd edən seçki qabağı sənədə imza atmış yeganə əsas Respublikaçı namizəd olduğunu vurgulayıb. Washington Post-un dərc etdiyi digər bir məqalədə Giuliani'nin Respublikaçıların mühafizəkar qanadına təsir olan Milli Tüfəng Asosiasiyasında görüş keçirməsi təhlil olunub. Qəzet yazır ki, Giuliani silah haqlarını məhdudlaşdırmaq tərəfdarı olsa da, Respublikaçı mühafizəkarları sakitləşdirmək üçün bu istiqamətdə öz siyasətini yumuşatmaq zorundadır və bunu edir. Rudolf Giuliani Respublikaçı namizədlər arasında reyting lideri kimi qalmaqda davam edir. Lakin digər Respublikası namizədlərin onu məğlub etmə şansları hələ də ciddi təhdid olaraq qalır. Misal kimi onu göstərmək olar ki, bir neçə gün əvvəl oktyabrın 5-də ABŞ-ın 8 keçmiş dövlət katibi George Shultz, Henry Kissinger, Alexander Haig, Lawrence Eagleburger, James Schlesinger, John Lehman, James Woosley, Robert McFarland bəyanat yayaraq ölkənin milli təhlükəsizliyi naminə bütün amerikalıları Respublikası namizəd John McCain'i müdafiə etməyə çağırıblar.
Amerikada prezidentliyə ən real namizədlər silsiləsindən Rudolf Giuliani haqda söhbətdə eşitdiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub sualına cavab arayacaq.
Onlar Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə.
20-ci yüzyıl Azərbaycanının yaradıcı nəsillərindən sonra qalacaq.
Üzeyir bəy, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurğun, Qara Qarayev.
Üzeyir Hacıbəyev Molla Nəsrəddin dərgisində çap olunmuş yazılarından parçalar dinləyəcək.
Cəmaatımız ayılıbdır.
Və hər dəfə araşdırmaçı alim Səadət Qarabağlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Çağdaş Avropalı təsirə bağışlamaq üçün öz dilindən başqa iki dil də bilməlisən. Bu fikir Avropa Mədəniyyət Forumunda səslənib. Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cahangir Səlimxanovun media açıqladığı bilgilərə görə forumda mədəni dialoq məsələsi diqqət mərkəzində olub. Və orada çıxış edən Ali Avrokomissiyanın prezidenti José Manuel Barroso bütün Avropadakı məktəblərdə çox dilliliyin yayılma zərurətini vurğulayıb. Stat, yalnız bu halda Avropa Birliyinə daxil olan xalqların dilində danışa bilən çağdaş Avropalı obrazı formalaşa bilər. Mənzil kommunal təsərrüfatlarında əhalidən yığılan pulların miqdarı barədə rəsmi məlumat hələ də yoxdur. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev belə deyir. O, EX qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, həmin pulların necə və hara xərclənməsi haqqında bilgilər də heç kimdə yoxdur. Stat, Hesablama Palatasının ötən ilki məruzəsi göstərdi ki, mənzil kommunal təsərrüfatları mənzil pullarının tam toplanmasını da təmin edə bilmir. Bu sözləri İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin həmsədri Rüfşən Ağayev dilə gətirib. Azərbaycanda heyvanların qorunması haqqında qanun qəbul edilməlidir. Heyvanlar Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Azər Qarayev bu fikirdədir. O, Azərbaycanın ev heyvanlarının qorunmasına dair Avropa Konvensiyasına qoşulmasını yüksək qiymətləndirsə də, ilk növbədə məhz hansı heyvanların müdafiəyə ehtiyacı olduğunun hələ də aydınlaşdırılmamasını yolla verilməz yanlışlıq sayıb. Türk dilli ölkələr kino istehsalını mərkəzləşdirməyin bir yolunu tapmalıdırlar. Hazırda Fransada yaşayan Bolqar kino rejissoru Georgi Broniev həmin sözləri Azərbaycan mediasına müsahibəsində dilə gətirib. Ünlü sənətçinin fikrincə sözgedən ölkələr Avstraliyanın təcrübəsinə söykənərək telifirin azı 40%-ni yeni filmlərə ayırsalar və kinoya pul ayıran sərmayəçilərə vergi yüzdəşlərindən nail olsalar, bu sahədə inkişaf qaçılmaz olacaq. Georgi Broniev iddia edib ki, deyilən şərtlər ödənsə, Azərbaycan kino istehsalı sahəsində türk dilli xalqlar arasında liderə çevrilə bilər. Kemal Abdullah'ın Kim dedi ki, Sümür quşu var imiş piyesi Estoniyada səhnəyə qoyulub. Azərbaycan rejissoru Gümrah Ömərin quruluş verdiyi tamaşanın premyerası Bilyandi şəhərindəki Uqala teatrında olub. Gümrah Ömər məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlunun yetirməsidir. Xatırladaq ki, Eston seyirciləri daha öncə Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda Dekameron tamaşasına baxmış və həmin tamaşanı yüksək qiymətləndirmişdilər. Gələn həftə Azərbaycanın 10 tələbəsi Nyu-Yorkda azad sahibkar olacaq. Söhbət 50 ölkə tələbələrinin iştirakı ilə keçiriləcək çempionata Azərbaycan tələbələrinin də qatılmasından gedir. Tələbələr azad sahibkarlıqda adlanan beynəlxalq proqram çərçivəsində gerçəkləşdirilən bu yarış, iqtisadiyyat, azad sahibkarlıq və biznes sahələrində gənclərin yaradıcı və yenilikçi özəlliklərinin inkişafına yönəlib. Və bir özəl xəbər, 20-ci əsr Azərbaycanında yaradıcı nəsillərdən bəhs edən kitab işığı görüb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bu həftə tanınmış jurnalist Azər Şərif sadəcə 20-ci yubiley kitabını oxucularına tanıtdı. 20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri adlanan kitab bu mövzuda Azərbaycanda ilk kitab da sayıla bilər. Bəs necə oldu ki, bu sadəcə 20-ci oldu? Bu sualla Azad müəllimə üz tutanda, əslində kitab niyə gecikdi demək istəyirdik.
Kitabdır da, bilirsiniz, bahaudu. Yaxşı ki, belə bir adam tapdım, Erhan Süleymanov, profesor. O mənə kömək elədi, kitabı bıraxdıq. Və anarsa olsun, bu kitabı deməli, prezentasiyası Yarçıva İtifaqında keçirdi.
Azad müəllim, Yaradıcı Nəsillər kitabında kimlər var, kimlər yox?
Üzeyir Bey, Abbas Mirzə Şəhrizadə, Müslüm Ağamayev, Səməd Vurgun, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Kuliyev, rəssamlardan Elbey Rıza Kuliyev, Rəsuləman Rəhimov, Əli Viliyev. 24 ailədir və 25-ci deməli Üzeyir Beydir.
Belə çıxır ki, siz təbiət uşaqlar doğulanda dincəlir misalına qarşı çıxırsınız?
Bəli, Rusya deyirlər, belə bir postulat var ki, güya talantlı adamın uşaqları həmişə onlar kimi talantlı olmur. Mən də deyirəm ki, xeyr, Azərbaycanda bu Rus postulatı düzgün alınmır. Bizə ot kökü üstündə bitirir.
Kitab hansı dillərdə çıxıb və nə qədər tirajla?
500 nöqtədən təxminən 350-373-ə paylanmışam. Qabağımda böyük siyahı var mənim dostlarım, müəllimlərdir, tələbələrdir, jurnalistlərdir. Hələ onları da yavaş-yavaş paylayıram.
Cəmi 500 ədəd buraxıldığını eşidəndə narahat olduq. Və Azad müəllimə bundan Azadlıq radiosuna da pay düşəcəkmi deyə sorduq.
Bir adam bəlsin götürsün məndən də. Mən olaram Lermontov küçəsində, indiki akademiya köyünə papşıq olan qabağında 9 mərtəbəli evdir.
20-ci əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri kitabı tanınmış jurnalist Azad Şərifin 9 aylıq zəhmətinin məhsuludur. Azərbaycanda yaşayan yaradıcı insanların tarixini bilmək hamımızın borcudur. Çünki bu Azərbaycanın tarixidir. Bu isə yazıcı anaların sözləridir. Elə bu kitabın çapdan çıxması ilə bağlı söyləyib. Azərbaycanın tarixini yazan hər bir kəsə sayğılarla Turqut Məmmədli iz üçün.
İtti xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Adiloğlu nəşriyyatı iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin Cəlil Məmmədquluzadənin və Üzeyir bəy Hacıbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabını çapdan buraxıb. İzin bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Xoş gördük.
Hoş gəlməz olsun.
Sizcə Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin kitabının nəşri hansı boşluğu doldurur Səadət xanım?
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalı ilə nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, məhərir kimi çıxış eləyir və gözəl filitonlar dərəcələtdirib.
Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olmayanda nə itirir və olanda nə qazanır?
Bilirsiniz, Üzeyir bəy heç bir şey itirmir. Bu itirən ancaq bizim mətbuatımızdır, bizim mədəniyyətimizdir. Yəni, Üzeyir bəy bilirsiniz ki, dahi bəstəkar olmaqla yanaşı, həm də çox gözəl publisist idi. Çox kəskin, gözəl qələmi var idi Üzeyir Hacıbəyovun və çox da cəsarətli bir qələmi var idi Üzeyir bəyin. Üzeyir bəy 16-ya qədər qəzet və jurnallarda çıxış eləmişdi. Hələ 1920-ci ilə qədər, yəni Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər. Bu qəzet və jurnallarda Üzeyir Hacıbəyov çox maraqlı yazılarla çıxış eləyirdi, yazılarını dərc elətdirirdi və o dövrdə də əlbəttə açıq imza ilə heç cürə yazmaq olmazdı. Ona görə də Üzeyir Hacıbəyov, yəni bu son araşdırma araşdırmalara qədər 64 imzası məlum idi. Və son araşdırmalardan sonra aydın oldu ki, Üzeyir bəyin 64 yox, hətta 67 imzası olub. Bilirsiniz, Üzeyir bəy müxtəlif qəzetlərdə, yəni Kaspi qəzetində,
Həyat qəzetində çıxış eləyib, sonra Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal, İrşad və s. bu kimi qəzet və jurnallarda çıxış eləyib. Hətta 4 qəzetdə özü baş redaktor olub. Həqiqət, Tərəqqi, Yeni İqbal və bir də Azərbaycan qəzetlərinin
baş redaktoru Parisə gedəndən sonra.
Bəli, kiçik qardaşı Ceyhun bəy Parisə gedəndən sonra o vəzifəni Üzeyir bəyə həvalə eləyiblər. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulana qədər Üzeyir Hacıbəyev həmin qəzetə baş redaktorluq eləyib və çox böyük uğurla özdə bu qəzetlərə baş redaktorluq eləyib. Ola bilməzdi ki, belə bir qələmə sahib olan jurnalist Üzeyir bəy Hacıbəyev Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməsin. Onlar Cəlil Məmmədquluzadə ilə çox yaxın dost idilər, ailəlikcə çox yaxın idilər, hətta istirahətə bir yerdə gedirdilər yay istirahətlərinə. Ona görə də yəni hamı üçün, bütün mətbuat işçiləri üçün, jurnalistlər üçün bu çox maraqlı idi ki, axı necə ola bilər ki, Üzeyir Hacıbəyev belə Azərbaycanda ilk satirik jurnal olan Molla Nəsrəddin jurnalında çıxış eləməmiş olsun. Və bu baxımdan, yəni bu 7 filetonu tapmağımızla bizim mətbuatımız qazandı, mədəniyyətimiz qazandı.
Uşaq, soruşacağım ki, Molla baba, məni başa sal görüm, nicat sözün nə deməkdir? Bilmirəm valla, doğrudumu. Amma burada bir para adamlar deyirlər ki, nicat, yəni günün gün orta çağı, nətər adam olur qoy olsun, anladı, öz evinə salıb, yaxşıca döyüb, baş qulağını əzib yola salmaqdır. Bax, əsl nicat bundan ibarət. Çünki bilirsən mi, adam döyüb hiss soyutmaq, adamı qanına bulaşdırıb intiqam almaq bizim aramızda ata-babadan qalma və müqəddəs bir adətdir. Buna görə də adam baş qulağı əzməyə təəccüb edəmək heç lazım gəlmir, çünki bu da bir cür nicatdır. Bəli, Molla baba, belə şeyləri sizdən xəbər almaq istəyirəm. Nə fayda ki, hələ biraz uşağım. Allah qoysa, lap qocalanda bu şeylərin hamısını sizlə danışaram. Amma indi gərək kiriyəm. Çünki böyüklərə hörmət lazımdır. Lal uşaq, Molla Nəsrəddin, 27 iyul 1911-ci il.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlıdır.
Necə getdi araşdırmalar, yəni? Hansı istiqamətdə getdi ki, məhz gəlib 7-nin üstündə dayanınız?
Demək, bilirsiniz ki, keçən il Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Molla Nəsrəddin jurnalının ilk nəşrinin 100 illiyi qeyd olundu. Və həmin ərəfədə hamı bu bayrama öz hədiyyəsi ilə gəlirdi, öz təhfəsi ilə gəlirdi. Mən də fikirləşdim ki, Üzeyir bəy Hacıbəy və Molla Nəsrəddin adlı bir məqalə yazım. Həmin o məqaləni yazarkən araşdırmalar elədi və mənə məlum idi ki, demək, Üzeyir Hacıbəyovun ensiklopediyasında və bir də Profesor Şirinəmət Hüseynovun Günay qəzetində çıxan məqaləsində göstərilmişdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun Molla Nəsrəddin jurnalında cəmi 2 dənə filetonu olub. Amma mən araşdırma aparanda gördüm ki, 2 yox, hətta 3 filetonu olub. Bu, keçən il idi, yəni 2006-cı ildə. Və mən o yazımda Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin adlı o məqaləmdə bu barədə yazdım və 3 filetonu göstərdim. Həmin dövrdə, yəni keçən il aprel ayının 7-sində, bayram günü, mənim Azərbaycan qəzetində Üzeyir bəy Hacıbəyov və Molla Nəsrəddin adlı məqaləm çıxdı. Bir də Ədəbiyyat qəzetində bir yazım çıxdı və Ədəbiyyat qəzetində 3 filiton üçün də dərəcələndirdim. Bu, yəni, tədqiqatçıların böyük marağına səbəb oldu ki, yəni, indiyənə gəl deyirdilər ki, yoxdur, indi artıq 3 dənə filetonla aşkar olundu. Sonra Xalq qəzetində çox maraqlı bir yazı oxudum. Bu, əməkdar jurnalist Tahir Aydınoğlunun məqaləsi idi. O, bu il çıxmışdı, 2007-ci il, aprel ayının 13-də. Və belə bir sərlövhəsi var idi yazının. Üzeyir Hacıbəyov və Molla Nəsrəddinçi demək olarmı? Bu yazını oxuyandan sonra mən düşündüm ki, yəni, bu yazıya cavab vermək lazımdır və demək lazımdır ki, əlbəttə ki, Üzeyir Hacıbəyov, Molla Nəsrəddin də həm də bir jurnalist kimi çıxış eləyib və yenə də araşdırmalara başladı və bizim çox böyük bir tədqiqatçımız mərhum Qulam Məmmədlinin Üzeyir Hacıbəyevin Həyat və İracılının Səlnaməsi adlı kitabını vərəkləməyə başladım. Ümumiyyətlə, mən o kitabı çox sevirəm.
Mən də vərəkləyirəm zaman
zaman. Masaüstü kitabındır, bəli. Orada çox dəyərli məlumatlar var Üzeyir bəylə bağlı. Və mən onu vərəkləyəndə mənim üçün çox maraqlı fakt aşkar olundu. Üzeyir bəyin 4 yeni filetonunu aşkar elədim həmin o kitabda. Üzeyir bəyin təxəllüsləri ilə. Təxəllüslərinə baxırdım və məlum oldu ki, həmin təxəllüslərlə Üzeyir bəy, demək Molla Nəsrəddin jurnalında filetonlar dərəcələndirib. Bu mənim üçün çox maraqlı oldu, çox sevindirici oldu və mən Tahir müəllimə cavab yazanda bu 4 dənə filetonu da əlavə elədim. Oldu artıq 7 dənə fileton. Mən də məqalə yazdım, yenə Xalq qəzetində dərəcələndirdim, o iyul ayında olmuşdu və orada qətiyyətlə göstərdim ki, Üzeyir Hacıbəyova qətiyyətlə Molla Nəsrəddinçi demək olar.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, bəh, bəh, bəh, cəmatımız ayılıbdı... 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh, bəh, bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxıldı. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı bu zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir-iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri asimana bülənd oldu.
Dedim adətlərə, adətlər dayanmadı, ha, bildiyəm.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağır. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil donundan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlbəxə olub desin ki, hayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Vəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqust 1911-ci il.
Bizim qalay.
Səadət xanım, Üzeyir bəyin hansı filyotonları Molla Nəsrəddin jurnalında çap olundu? Bunu necə üzə çıxardınız? Bunu söylədiniz. Qənaətləriniz nə dərəcədə?
Bu
Üzeyir bəydi bunun.
Bu filyotonlar 1908-ci ildə birinci filyotonu dərc olunub Üzeyir bəyin Məlakə sifətli adlanır. Bu Üzeyir Hacıbəyevin adı Molla özü bəy filan kəs imzası ilə dərc olunmuş filyotonudur. İkinci filyotonu 1910-cu ildə sentyabr ayının 8-də dərc olunub. Bu da Oruçluq adlanır. Bu filyoton və orada da Çoban adlı imzası ilə Üzeyir bəy dərc elətdirir bu yazını. Üçüncü filyotonu 1911-ci ildə Uşaq adlı filyotonudur. O Lal Uşaq imzası ilə dərc elətdirib. Dördüncü, yenə də 11-ci ildə Hamam adlı filyotonudur. Bu Hamamçı imzası ilə dərc olunub. Beşinci, Səs Gəlir adlı filyotondur. Bu da yenə 11-ci ildə dərc olunub. O da Lal Uşaq yenə də həmin o imzası ilə, təxəllüsü ilə, Lalı Uşaq imzası ilə dərc olunub. 6-cı qəribə mühakimə felyetonu bu 1924-cü ildə artıq Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra dərc elətdirib, yalançı imzası ilə dərc olunub və 7-ci felyetonu isə Oktyabr və teatr adlanır. Bu da 1927-ci ildə yenə də Molla Nəsrəddin Jurnalında dərc olunmuş həmin felyeton namuslu imzası ilə dərc olunub. Bax, bu felyetonlar, bu 7 felyetonları bu adlarla, bu imzalarla dərc olmuş felyetonlardır və burada tamamilə Üzeyir bəyin üslubu hiss olunur. Yəni, Üzeyir bəy 4000-ə yaxın məqalə və felyetonların müəllifidir. Düzdür, onlar indi çox pərakəndə haldadılar. Mən çox arzu eləyirəm ki, bu mənim ən böyük arzularımdan biridir ki, Üzeyir Hacıbəyevin əsərlərinin külliyyatları nəşr olunsun və Üzeyir bəyin məhz bu məqalələri, felyetonları hamısı bir yerə toplansın. Bu çox vacib bir məsələdir. Bu qədər məqalələri, felyetonları indi sözsüz ki, biz onların hamısını hələ aşkar eləməmişik. Yəni bildiklərimiz hələ yəni bu qədərdir. Amma bütün o yazılarını oxuyandan sonra və bu felyetonları da oxuyanda bilirsən ki, bu doğrudan da Üzeyir bəy qələminə məxsus felyetonlardır.
Üzeyir bəylə Mirzə Cəlilin münasibətləri necə olub və bu münasibətlərin Sovet dövründə xüsusən Mirzə Cəlilə baskılar altında dəyişib yoxsa yox?
Qətiyyən dəyişməyib. Onların münasibətləri çox gözəl olub. Elə əvvəldən, yəni onlar 1904-cü ildə tanış olublar, Tiflisdə tanış olublar, Şərqi Rus qəzetində o vaxt Mirzə Cəlil müvəqqəti olaraq baş redaktoru əvəz eləyir və Üzeyir bəy də o qəzetə gedib gəlir. Onu da qeyd edeyim ki, Üzeyir bəyin ilk felyetonu məhz Şərqi Rus qəzetində dərc olunmuşdu, hələ Qori müəllimlər seminariyasında oxuyarkən. Bu 1903-cü ildə olmuşdur. Və bu dostluq ömürlərinin axırına kimi davam eləyir. Onlar ümumiyyətlə bir-birlərini həmişə müdafiə eləyiblər. O basqınlardan, haqsızlıqlar çox olub onların ikisinə də qarşı. Və onlar bir-birlərini müdafiə eləyiblər həmişə. Üzeyir bəyin özünün çıxış elədiyi İrşad qəzetində, Həqiqət qəzetində, yəni həmişə Mirzə Cəlili müdafiə eləyirdi, Molla Nəsrəddin jurnalını müdafiə eləyirdi və Molla Nəsrəddin jurnalının müdafiəsi ilə bağlı Üzeyir bəyin bir neçə yazıları da dərc olunmuşdu həmin İrşad qəzetində. Eləcə də Mirzə Cəlil Üzeyir bəyi həmişə nahaq basqınlardan həmişə Üzeyir bəy müdafiə eləyirdi, qoruyurdu və öz jurnalında yazılarla çıxış eləyirdi.
Qəribə mühakimə. Bu gecə idarədə oturmuşdum. Gördüm qapı açıldı. Bir dəstə kəfən boyunlarında qəbirdən xortlamış ölülər içəri daxil oldular. Məni doğrudan da heybət götürdü. Dedim, olmaya mən yuxu görürəm. Gözlərimi silib, özümə ürək verib dedim, siz kimsiniz? Birisi qabağa keçib, dedi ki, mən Molla Pənah Vaqifə. Mən ondan ötürü gəlmişəm ki, mənim tərəfimdən vəkil olub bizim mətbuatda işlənən şeirlərimizin sətir hesablarını alasın. Mənə artıq pul lazımdır. Bir də budur ki, bir çox şeirlər yazıb deyirlər ki, Vaqifin tər olunmayan əsəridir. Amma mənim də onlardan xəbərim yoxdur. Ondan sonra Vidadir Əli gəlib deyir ki, mənim də şeirlərimi Vaqifin şeirlərinə qarışdırıb satırlar məcmuələrə. Heç bilmirəm ki, satır hesablarını kim alır?
Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilmiş
ki? Seyid Əzim Şirvani hamıdan artıq acıqlanıb deyir ki, mən bir vaxt bir nəfərə həciv yazmışam. İndi o da ölüb, mən də ölmüşəm. Daha onu qəzetədə yazdırmağın nə mənası vardı? Müxtəsər, ölülər bir-bir gəlib öz sözlərini deyirdilər, amma bəzilər də şikayət edirdi ki, filan kəs bizim əsərlərimizi dustaq edib. Nə qədər vərəsələrimiz gedib istəyir, bəhanə edirlər ki, itibdi.
Burada mənim yadıma deyilmə günün əhvalatı düşür.
Müxtəsər, labüd qalıb, göndərib, həmən adamları tapıb gətirdim. Onlar heç ölülərə cavab vermək də istəmədilər, çünki onların pasportları yox idi.
Başıma xeyr, bu nə
sözdür? O əkidir. Onlar axırda qalıb getdilər ki, pasport gətirib öz sələflərini məhkəmə vasitəsilə iddia eləsinlər. Amma onlara dedim ki, hər gah işləri məhkəmə vasitəsilə aparmaq istəsəniz, gərək heç olmasa 1-2 ildə 30 qalıb gələsiniz. Yalançı. Molla Nəsrəddin 1924-cü il yanvar.
Bizim qalay.
Sədət hanım, tamam mı, davam mı?
Davam.
Davam.
Davam, əlbəttə. Yəni, ola bilsin ki, hələ biz yenə də Zeyir və Molla Nəsrəddin jurnalında dərc olunmuş yazılarını tapaq. Mən bu filetonları aşkar eləyəndən sonra bizim Məhəmməd Füzuli adına Əl Yazmalar İnstitutunda çalışan çox gözəl bir alimimizlə müraciət elədim, Arif Ramazanova. Arif Ramazanov dərhal mənim ona verdiyim o sər löfələri, o imzaları aldı və İnstitutun arxivində həmin Molla Nəsrəddin jurnalında o yazıları əldə elədi və onları bilirsiniz o vaxt bütün o yazılar, jurnallar, qəzetlər ərəb əlifbası ilə dərc olunurdu və Arif müəllim onları ərəb əlifbasından latın qrafikasına keçirdi və mənə verdi. Mən fürsətdən istifadə edərək Arif müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni bizim çox təvəzzökar, çox çalışqan bir alimimizdir Arif müəllim.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm tədqiqatı bizə çıxardığınız üçün.
Çox sağ olun.
Üzeyir bəy, yəni Molla Nəsrəddinci kimi bizə qaytardığınız üçün.
Təşəkkür edirəm. Artıq sizin də qeyd elədiyiniz kimi əlimizdə bir kitab da var bundan bağlı. Yəni bu iki böyük Molla Nəsrəddinçi ədibin Cəlil Məhəmməd Quluzadə ilə Üzeyir bəy Hacıbəyevin xatirəsinə həsr olunmuş bir kitabdır. Və bu kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və Söz Azadlığını Müdafiə Fondu bizə yaxından köməklik elədi. Mən onlara da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bu iz burada bitdi. Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olubmu sualına cavab aradıq. Qonağımız araşdırmaçı alim Saadət Qarabağlı oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
İzim qalayım.